Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha ili ujiunge nasi katika nusu saa hii yenye baraka. Kabla hatujaendelea, hebu tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atatuletea neno kutoka kitabu cha Waefeso. Ninatumaini unaendelea kubarikiwa na hiki kitabu. Karibu msikilizaji wangu.
Yesu Mwokozi, ubwana wewe peke, siku zote nitasifu ajabu ya mapenzi yako. Hema langu na faraja,
na ndugu msikilizaji, Mungu ametupa tena wakati huu wa kukua katika yeye kupitia neno lake. Naamini kwamba moyo wako umejaa furaha na shukrani kwake kwa kuwa alikukomboa kwa damu yake na kukuchagua kuwa mwana na kukupa urithi ambao haukustahili. Kwa tendo kama hilo alilotenda Mungu, lililobaki basi ni hili: kumshukuru tu. Au wewe ungelifanya nini? Najua kwamba hata sasa kinywa chako kimejaa sifa na shukrani kwake. Baada ya kuona yale ambayo Mungu Baba na Mungu Mwana walilotenda kwa ajili ya kanisa ambalo ni wewe na kila aaminiye, Paulo, kama ilivyo kwako, hakuwa na lingine ila kumshukuru Mungu. Sifa hizi zabubujika kutoka moyoni mwake kwenye aya hii ya 12 kwenye sura hii ya kwanza, ambayo neno la Mungu lasema hivi: nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Yesu tumaini letu. Sifa hizi na shukrani hizi, msikilizaji, zatokana na kile ambacho Kristo ametenda. Kati ya mambo ya ajabu ambayo ametenda ni kutukomboa kwa damu yake ya thamani, ametufunulia siri ya mapenzi yake, na mwisho kabisa, ndugu yangu, ametupa urithi. Kwa hakika huyu ni Mungu anayetupenda. Tazama, baada ya wewe kuwa muasi na kutanga mbali na mapenzi yake, kwa neema yake yeye mwenyewe amekutendea hayo yote. Hakuna chochote ambacho Mungu amefanya kwa kushurutishwa. Iwapo hangelimtuma mwana wake, bado hukumu yake juu yetu ingelikuwa ya haki na kweli. Kwa hivyo rafiki yangu, hii kwa hakika ni neema. Ndiposa nasema kwamba usiwache wakati huu wa neema kukupita. Mpokee huyu aliyekuja na neema, jina lake Yesu Kristo. Tayari Mungu amekuonyesha njia, fuata kwenye njia hiyo, nawe hutaaibika katika siku hiyo ambayo wote wanaoishi ulimwenguni watajificha uso wao, kwa kuwa watamwona huyo ambaye ni mwanakondoo akishuka kutoka mbinguni kwa nguvu na utukufu. Wakati wako rafiki yangu ni sasa, maana imewekewa kwamba mtu hufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Hakuna lolote mwenzangu ambalo waweza kufanya baada ya kufa. Unapokufa, hapo ndipo mwisho wako. Kile ambacho wasubiri ni hukumu. Usiahirishe kuipokea neema hii ndugu yangu, kwa maana haujui kesho ina nini. Mpe Kristo maisha yako, nawe utakuwa salama milele. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, sifa hizi zatoka moyoni mwake Paulo, hasa anapomaliza kuelezea kazi aliyoitenda Mungu Mwana. Hapo ndipo anaweka wazi kwa kusema kwamba yote haya Mungu ameyatenda ili tuwe kwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliyotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nasikitika kwamba neno hili la Mungu alinenwi katika hotuba nyingi za wahubiri makanisani. Wewe ni mshuhuda kwamba yale ambayo yanazingatiwa sana ni habari za kubarikiwa kwa mali ya hapa ulimwenguni. Naam, sio vibaya hata kidogo kuwa na mali au kubarikiwa kwa mali ya hapa ulimwenguni. Lakini mwenzangu, ikiwa basi hilo ndilo ambalo Mungu anataka kwa ajili ya watoto wake, kwa nini Kristo aliuliza swali hili? Je, itamfaidi nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuukosa ufalme wa Mungu? Kwa kweli swali hilo lina mengi sana ya kutuelewesha kuhusu vitu vya hapa ulimwenguni. Mungu hakukuokoa ili akupe mali. La, kuna watu wengi sana wenye mali, lakini Mungu amewaokoa. Mungu alikuokoa wewe kwa neema yake ili uletee sifa utukufu wake. Ni vyema ndugu msikilizaji kuwa na jiografia nzuri ya neno la Mungu, pasipo hiyo basi utajipata umepotea, tena utajikuta mashakani. Maana watu watakudanganya kwa maneno matamu na kusema kwamba ni neno la Mungu ndilo ambalo limeagiza jinsi hiyo. Na huenda ni kweli, lakini fikiri kwanza. Fikiri ndugu yangu, maana mafundisho yapo mengi sana ambayo msingi wake si katika neno la Mungu. Licha ya wale wanaohubiri wanasoma kwenye Biblia, nia yao si ya kukuongoza wewe uwe karibu na Bwana wako Yesu Kristo. Iwapo baraka ni za asili au kuwa na fedha, basi walio na mali watafanya nini? Hali iliyopo ni hii. Wale walio na mali wanasema kwamba ni maskini ndio wanaomhitaji Mungu. Nao maskini wanasema kwamba wale walio na mali ndio wanamhitaji Mungu, kwa kuwa wao hawana shida. Rafiki yangu, nielewe hivi. Mradi wewe ni mwanadamu, basi fahamu kwamba wamhitaji Mungu. Mungu amekuwepo tangu milele na yupo. Wewe ulikuja sio siku nyingi zilizopita. Kwa hivyo Mungu yuweza kuendelea vyema kabisa bila wewe, lakini wewe hauwezi kuendelea bila Mungu. Kwa kifupi nasema kwamba yeye Mungu hayupo pale ili kukutosheleza kwa kila kitu unachotaka. Wewe ndiwe upo pale ili umtukuze na kumsifu. Hiyo ndiyo kazi yako wewe mwanadamu. Uwe na kile unachohitaji au iwe kwamba hauna, kumbuka kwamba wewe upo ili uweze kumsifu na kumtukuza Mungu. Mtumishi wa Mungu Ayubu alikuwa na kila kitu, lakini alijua kwamba anaishi ili amtukuze Mungu. Naye Paulo, licha ya kutumiwa na Mungu kwa hali ambayo Mungu hajamtumia mtu mwingine, alikuwa na mahitaji, lakini alijua kwamba yupo ili amtukuze Mungu katika kila hali. Ni ombi langu kwamba ndugu msikilizaji, Mungu atakusaidia ili uweze kufikia kiwango hicho, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake. Rafiki yangu, kwa kuwa na ufahamu huo, ufahamu kwamba upo kwa ajili ya sifa ya utukufu wake, wewe utakuwa kwenye mapenzi yake Mungu. Na pia utaishi katika utimilifu wa maisha, utakuwa na furaha na toshelezo maishani mwako. Hayo msikilizaji, ndiyo mapenzi yake Mungu kwako. Jambo hili litakufanya wewe pia kuishi kwa kusudi lililobainika, na pia huongezea maana zaidi katika maisha. Naye Mungu atakapokuwa akikutazama wewe katika huo umilele unaokuja, atasema hivi: tazama huyu, yeye hakustahili kuokolewa, lakini nalimpenda na nikamuokoa. Rafiki yangu, hakuna jambo ambalo laweza kukupa furaha, udhamana wa maisha, kusudi na furaha maishani, isipokuwa hilo nililolitaja, kuishi kwa sifa ya utukufu wake Mungu. Ndugu yangu, wewe uhai leo kwa kusudi hilo moja. Ishi kwalo. Tunapogeukia aya ya 13, aya hiyo yatanguliza kutuelezea kazi yake Roho Mtakatifu. Kazi yake Roho Mtakatifu ni kuhuhisha. Yeye ni kimbilio na anatupa hakikisho la udhahiri wa lile ambalo Mungu ametenda katika maisha yetu. Kwanza nitaanza kwa kazi yake ya kuhuhisha. Aya hiyo yasema hivi: nanyi katika huyo mmekwisha lisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na yule Roho wa ahadi aliye Mtakatifu. Naamini kwamba sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, ni sehemu iliyo ya muhimu sana. Tayari tumekwisha ona kazi yake Mungu kwa ajili yetu, na sasa tutaona kazi yake Mungu Roho Mtakatifu ndani yetu. Kazi yake Mungu ilikuwa ya kupanga jinsi kanisa litaumbwa, na mwana wa Mungu naye alilikomboa. Naye Roho wa Mungu analilinda kanisa. Katika kazi yake Roho Mtakatifu, yeye huhuisha, hufanya upya na kumfanya mwenye dhambi kulisikia neno lake Mungu, kuliamini moyoni mwake, na hivyo kufanyika mwana wa Mungu. Yesu Kristo alisema kwamba ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kwenye aya ya 12 ya sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, Yohana anaandika akisema kwamba, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminilo jina lake. Kile unachohitaji mwenzangu ni kuliamini jina lake tu, nawe utakuwa mtoto katika ufalme wake Mungu. Kwa neno hilo kwamba mmekwisha lisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, haina maana ya kusikia tu maneno, bali kuyasikia na kuyaelewa na kuyaamini. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 23 hadi 24, neno la Mungu latuambia hivi: bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi na Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Je, msikilizaji, ni nani hao waitwao? Je, ni wale ambao waliyasikia maneno tu? La, neno hilo lina maana ya wale ambao walisikia kwa hekima na ufahamu. Mungu ndiye aliyewaita. Haikuwa tu ni maneno, bali Roho Mtakatifu alifanya maneno yake Mungu kuwa dhahiri kwake yule asikiaye. Kulingana na kitabu cha Warumi sura ya 10 aya ya 17, neno lasema kwamba, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo, hawa ni wale ambao husikia neno lile, msikilizaji, na kuliamini. Kwa swala hili, Petro ana haya ya kusema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 23. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Ni kama vile sasa, ewe msikilizaji, neno hili la kufikia wewe. Unapoamini neno hili na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, basi Roho wa Mungu anakuhuhisha na kukufanya uzaliwe mara ya pili. Huo ndio wokovu. Na mara tu unaposikia na kuamini, ndugu msikilizaji, basi Roho Mtakatifu wa Mungu anakuweka muhuri. Roho huyo Mtakatifu, msikilizaji, ndiye muhuri huo. Naam, Mungu Baba alimtoa mwana ili afe msalabani, naye mwana alijitoa mwenyewe kuwa sadaka ya dhambi. Kwa hivyo, Baba na mwana wote walitoa. Kisha Mungu Baba na Mungu Mwana walimtuma Mungu Roho Mtakatifu kwa kusudi la kutekeleza kazi fulani, ambayo ni yeye ndiye anaifanya. Kazi yenyewe ni kumuhuhisha mwenye dhambi na kumtia muhuri wakati ule ule. Kuna kazi aina mbili ambazo Roho wake Mungu hufanya katika maisha ya muumini. Kwanza ni kupanda au kurejesha mfano na sura yake Mungu katika maisha ya muumini, ili ampe udhahiri wa kile anachokiamini. Nayo kazi ya pili, ndugu msikilizaji, ni kumweka yule aliyeamini muhuri. Muhuri, msikilizaji, ulitumika jinsi sahihi inavyotumika leo. Lengo na kusudi la muhuri ni kuonyesha kwamba hiki ni kitu au mali ya mwenye muhuri huo. Kwa Roho Mtakatifu kutuweka muhuri, ambaye pia yeye ndiye huo muhuri, ni hakikisho kwamba wewe ni mali yake Mungu, na pia umetiwa muhuri hata siku hiyo ya ukombozi. Siku yaja ndugu yangu, ambapo Roho wa Mungu atatuwakilisha kwake Kristo. Kwa kweli ni jambo la kumbariki Mungu kutiwa muhuri kama huo. Wewe ni kama barua ambayo kwa sasa twasema kwamba imesajiliwa. Kwa kusajiliwa kwa barua ni hakikisho kwamba shirika la posta litahakikisha kwamba barua hiyo imemfikia yule anayestahili kuipokea. Kwa upande wetu msikilizaji, tutawasilishwa kwake Kristo. Maana Roho Mtakatifu wa Mungu ametusajili kwa ajili ya kupokelewa na Kristo. Ufahamu huo msikilizaji, haukupi ruhusa ya kutenda dhambi na kuishi jinsi unavyotaka. Kwa kuwa msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Ni jukumu lako mwenzangu kuhakikisha kwamba unaishi kulingana na neno lake Mungu. Isitoshe, wewe ulifia dhambi, utaishije katika dhambi? Iwapo hakuna ushahidi huu ndugu msikilizaji, yani wa kuishi kwa njia nyofu, basi haiwezekani kwamba ulikuwa umezaliwa mara ya pili. Aya ya 14 ndugu yangu yaendelea kwa kusema hivi: ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Aya hii yatuleta katika kazi ya tatu ya Roho Mtakatifu. Neno lasema kwamba yeye ndiye arabuni. Msikilizaji, ili uelewe aya hii vyema, ni vyema kujua maana ya arabuni. Unapokuwa na hitaji la kitu fulani, lakini hauna pesa za kutosha kwa wakati ule, mara nyingi jambo ambalo hufanyika ni hili. Unachukua kiasi fulani cha pesa, kisha unampa yule muuzaji. Pesa hizo ulizompa ni hakikisho kwamba kitu hicho ni chako, ila kwa sasa kitakuwepo mikononi mwake muuzaji hadi utakapoleta pesa zilizosalia. Hizo pesa za kwanza ulizozitoa ndizo zaitwa arabuni. Kwa wokovu ambao Mungu ametuahidi, yeye Roho Mtakatifu ndiye arabuni ya urithi wetu tulio nao katika Mungu. Ametolewa kama arabuni hakikisho kwamba kuna mengi sana ambaye yaja, hasa baraka za kirohoni. Tayari twafahamu kwamba tuna urithi, lakini katika urithi kuna mengi tu ambayo huja kutokana na wadhifa huo wa kuwa mrithi. Haya yote msikilizaji ni kwa utukufu wa sifa yake. Ni kwa utukufu wake Mungu kwamba Roho Mtakatifu anatuhuhisha, anakuwa kimbilio na muhuri wa yote ambayo tuatazamia katika yeye. Baada ya kuona jinsi gani ambavyo Mungu ametukirimia haya ambayo kwa hakika ni ya ajabu msikilizaji, Paulo anaingia katika maombi kuanzia aya hii ya 15 na 16. Naye anaomba hivi: kwa sababu hiyo mimi nami, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Kulingana na kitabu hiki, ni wazi kwamba msikilizaji, kanisa hili lilijulikana kwa imani yake na upendo. Kwao, pendo halikuwa tu ni maneno matupu, bali kulikuwepo na pendo lililokuwa la kweli na pia lilidhihirishwa katika maisha yao. Pendo lao kwa mmoja na mwingine lilikuwa na msingi wake katika imani yao katika Bwana Yesu Kristo. Waweza kukumbuka kwamba katika kitabu cha Ufunuo, kanisa hili lilikuwa dhihirisho la kanisa la kwanza katika utukufu wake. Kwa sababu ya imani yao, Paulo anamshukuru Mungu kwa ajili yao. Msikilizaji, je, ni kitu kipi ambacho hukusukuma kuomba? Mara nyingi watu wengi husukumwa katika maombi kwa sababu kuna magonjwa, shida na tabu zinginezo. Licha ya kuwa maombi ni mazuri, lakini ni sikitiko kwamba sio yale yaliyo mema ndiyo ambayo humsukuma mtu katika maombi, bali yale ambayo ni mabaya. Paulo daima alisukumwa katika maombi kwa mambo mema ambayo yalikuwa yakitendeka katika maisha ya waumini. Naamini kwamba ndugu yangu, wakati utafika katika maisha yako kwamba unaposikia jambo jema kumhusu mtoto wa Mungu, utayainua macho yako na kumshukuru Mungu. Unaposikia kanisa ambalo neno la Mungu linahubiriwa na watu wa Mungu wanaendelea kumjua Mungu, mshukuru Mungu kwa hilo. Je, msikilizaji, si ni kweli kwamba mara tu tunapokwenda kwake Mungu katika maombi, mara nyingi huwa ni kama watu ambao wanakwenda sokoni? Kazi iliyopo katika maombi kama hayo ni hii: nataka hiki, nataka kile. Mungu fanya hii, Mungu fanya lile. Sikia, Mungu sio mfanyikazi wako. Kwa nini usimshukuru tu? Naamini kwamba unahitaji kuwa na wakati wa kumshukuru, sio mara moja kwa mwaka, bali mara kwa mara. Najua kwamba atafurahi. Tena isitoshe, neno la Mungu lasema kwamba mshukuruni Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Ndugu yangu, chukua nafasi ya kumshukuru Mungu kila mara. Paulo anasema kwamba aliposikia habari njema kwa uhusu wapendwa wa Efeso, hakuacha kutoa shukrani kwa ajili yao. Kwenye kitabu cha Matendo, Paulo alilia pamoja na wazee wa Efeso ambao alikuwa amewaagiza waje kumuona. Kutokana na aya hizo ambazo tumesoma na habari ambazo zipo kwenye kitabu cha Matendo, ni wazi kwamba wao wapendwa wa Efeso walimpenda mchungaji wao na yeye aliwapenda. Ili uweze kujua iwapo kanisa lampenda mchungaji wake, hasa iwapo analihubiri neno la Mungu, utaona jinsi wanavyokaa naye na nia yao kwake. Ni lazima ndugu yangu uweze kuwakubali au kuangalia watu kulingana na neno la Mungu, yani kuangalia nia yao kwa neno lile na sio jinsi wanavyobeba Biblia kubwa kwenye makwapa yao. Waefeso hawakumpenda Paulo tu, bali wao walilipenda neno la Mungu. Kwa ombi hili, ni vyema ujifunze kwamba kama mtoto wa Mungu inakupasa kuhusika katika maisha ya ndugu zako wa Kristo kwa njia ya maombi. Maombi, msikilizaji, ni jambo ambalo waweza kujipima kwalo ili ujue umesimama wapi kama mtoto wa Mungu. Kwa nini niseme haya, ndugu msikilizaji? Nasema haya kwa kuwa hakuna mtumishi au mtoto wa Mungu aliyeshinda bila ya kuwa kwenye magoti yake. Tazama kutoka Agano la Kale na Agano Jipya. Habili, Ibrahimu, Nuhu, Musa, Yoshua, Danieli, Nehemia, Mordekai, manabii, mitume na wengi zaidi. Hawa wote walikuwa ni watu wa maombi. Maombi kwa hakika, ndugu yangu, yaonyesha kwamba wamtegemea Mungu. Basi ikiwa wewe hauombi, je, wamtegemea nani? Maombi aliyokuwa akifanya Paulo yalikuwa ni maombi ambayo alikuwa akitaja kila kanisa kwa jina. Nami nakuhimiza ndugu yangu, unapowaombea watu, taja majina yao mbele zake Mungu. Naam, tumesoma kwamba Paulo aliwakumbuka Waefeso katika sala zake. Je, Paulo atakuwa akiomba ili Mungu afanye nini? Je, ataomba ili watakatifu wapate mambo ya hapa ulimwenguni au baraka za kiroho? Kwenye aya ya 17, anaendelea katika maombi yake kwa maneno yafuatayo: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Baada ya Paulo kuliandikia kanisa ambalo ni mwili wake Kristo, alifahamu hivi: waumini wa kanisa hili la Efeso hawangeliweza kuyaelewa yote ambayo alikuwa amewaandikia pasipo usaidizi wake Roho wake Mungu. Maana Roho wake Mungu, ndugu yangu, ndiye ambaye tu yuweza kuwafunulia neno la Mungu, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu. Unapokuwa na Roho wake Mungu kama mwalimu wako wa neno, rafiki yangu, wewe utajifunza zaidi kuliko mahali pengine popote. Ndiposa Kristo aliwaambia wanafunzi wake, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Msikilizaji, jambo la kwanza ambalo Paulo anawaombea watakatifu ni kwamba Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha kwanza kabisa, msikilizaji, ambacho unahitaji kujiombea wewe na hata kuweza kuwaombea ndugu wengine wa Kristo, ni kwamba Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Maana unapomjua Mungu wako, wewe utasimama wima, utakuwa mwenye nguvu, utakuwa shupavu katika imani, utakuwa ni mtu ambaye unajua unatoka wapi na unajua unakwenda wapi. Ndugu msikilizaji, wote ambao walimjua Mungu wao walisimama wima na wakafanya mambo makuu. Je, inawezekana kwamba wewe waweza kufanya mambo makuu kwa ajili ya Mungu katika karne hii? Naamini kwamba hiyo inawezekana kabisa. Kwa kuwa unapomjua Mungu, wewe utatembea naye kulingana na mapenzi yake. Henoko alitembea na Mungu, na Mungu alimchukua kwa kuwa yeye alimpendeza Mungu. Fikiria habari za manabii, fikiria habari yake Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye alimpendeza Baba na akatenda mambo makuu kwa ajili alimjua Baba. Sikia ndugu yangu, Kristo alisema hivi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya 14, aya ya 12. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba msingi wako wa kumjua Mungu ni kumwomba Mungu akupe roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Na utafanya hivyo utakapokuwa umepiga magoti yako. Iwapo wahitaji kulijua neno lake Mungu, iwapo wahitaji kuendelea kumjua Mungu, basi yakubidi kukaa kwenye magoti yako na kumuuliza Roho Mtakatifu kumfunua Mungu kwako katika neno lake. Ni yeye tu ndiye yuweza kuyafunua macho yako ili uweze kuona maajabu yaliyopo kwenye neno lake. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, nakushukuru kwa kuwa wewe ni Baba yetu kwa njia ya Yesu Kristo. Nakushukuru kwa wakati ambao ndugu yangu msikilizaji amechukua ili kulisikia neno lako. Niombi langu kwamba mafundisho haya yatakuwa na manufaa katika maisha yake, na hasa anapozingatia kukaa karibu nawe katika maombi na kwa kulisoma neno lako. Mbariki kwa kuwa anakutazamia wewe katika maisha yake. Kweli hii ambayo ii kwenye neno lako Bwana, naomba kwamba itakuwa dhahiri katika maisha yake, ili aweze kukujua wewe na kutembea pamoja nawe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Najua kwamba utatafuta kufunzwa zaidi na Roho wake Mungu, aliye mwalimu mkuu. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho, ili tuzidi kujifunza kadri ya vile ambavyo Mungu atakavyotuwezesha. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe, na neno litaendelea.
Maisha yangu.